Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Este luni 1 iulie, la microfon sunt Marin Turea și Liliana Barbaroșia,
care vă invită să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Un început de lună, dar și de săptămână cu vreme instabilă. Meteorologii ne promit ploi puternice însoțite de descărcări electrice
și în jur de 20-25 de grade Celsius pe tot cuprinsul țării.
Tema interviului matinal al emisiunii de astăzi va interesa mai ales pe părinți, pentru că vom vorbi despre copii și vacanțe. Cum le umplem copiilor noștri vacanțele cu lucruri nu doar relaxante, ci și utile, și cum îi ferim de activități nocive? În a cui responsabilitate este în primul rând timpul liber al copiilor, a statului sau părinților? Aflăm în scurt timp de la Tatiana Nagnibeda Tverdohleb, șefa Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău.
În partea a doua a emisiunii vă invităm să-l ascultați pe Iulian Ciocan, care în rubrica sa Realitatea cu amănuntul analizează perspectivele reglementării transnistrene. Dan Alexe, în jurnalul său de corespondent, ne va vorbi despre statutul de intelectual la români și, în încheierea emisiunii, dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu, în care ascultăm astăzi Tweaker.
La început însă vă prezentăm știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Alexandru Eftode, care este aici lângă noi în studio. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Ploile puternice au deconectat curentul în 10 de sate, au inundat străzi și subsoluri la Chișinău. Organizații obștești transnistrene cer Națiunilor Unite lui Ianucovici și Putin să recunoască independența regiunii. Croația a devenit astă noapte a 28-a membră a Uniunii Europene. Acestea au fost titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Ploile puternice de duminică și din cursul nopții au întrerupt alimentarea cu energie electrică în cel puțin 19 localități din 9 raioane și autonomia găgăuză, au inundat numeroase străzi la Chișinău, subsoluri și locuințe. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale mai spune că echipele de salvare au intervenit pentru a pompa apa din 10 de subsoluri la Chișinău. Nu este limpede dacă ploile care au afectat mai ales partea de centru și cea de sud a țării au adus și alte pagube. Agenția Oficială de Știri de la Tiraspol relatează că zeci de organizații ale societății civile transnistrene au decis să trimită Națiunilor Unite o cerere de recunoaștere a independenței regiunii. Potrivit agenției Novosti Pridnestrovia, cererea aprobată duminică la un congres de 133 de organizații din regiune a mai fost expediată președinților Rusiei și Ucrainei. Autoritățile de la Chișinău nu au comentat noua evoluție care survine pe fundalul unor tensiuni cu Tiraspolul. Mai multe categorii de cetățeni moldoveni se pot folosi de astăzi de facilități noi la obținerea vizelor europene. Noile înlesniri pentru transportatori, jurnaliști, rudele rezidenților sau cetățenilor europeni și alte categorii prevăd simplificarea listei de acte necesare la obținerea vizelor. Facilitățile intră în vigoare după aprobarea lor de către Parlamentul European primăvara aceasta. Croația a devenit la miezul nopții a 28-a țară membră a Uniunii Europene. Mii de oameni au sărbătorit pe străzile Zagrebului, numărând ultimele clipe până la aderare. Croația a aderat la Uniunea Europeană după aproape două decenii de la încheierea războiului de independență față de fosta Iugoslavie și după ani de reforme, uneori nepopulare. Aderarea are loc pe fundalul unei recesiuni economice de 5 ani și unui șomaj de 20% în țara de pe coasta Adriaticei. Statele Unite au spus că vor răspunde dezvăluirilor publicate duminică de ziarul german Der Spiegel despre instalarea microfoanelor ascunse în oficiile Uniunii Europene. Publicația a citat documente clasificate pe care le-ar fi obținute de la fostul angajat al serviciilor de informații americane Edward Snowden. Câțiva oficiali europeni, inclusiv din Germania și Franța, au sugerat că aceste bănuieli pot afecta negocierea unui tratat transatlantic de liberalizare a comerțului. Comisara Europeană pentru Justiție, Viviane Reding, a spus că partenerii nu se spionează. Președintele rus Vladimir Putin a promulgat duminică două legi care înăspresc amenzile pentru așa numită propagandă homosexuală printre minori și ofensarea sentimentelor religioase. Prima lege prevede amenzi de până la aproape 7.000 de dolari, iar cea de a doua de până la 10.000 de dolari. Ambele legi sunt criticate de către organizații internaționale pentru drepturile omului, care spun că îngrădesc sever libertatea de exprimare și întrunire și pot cauza abuzuri.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat, firește, aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, vorbim astăzi despre vacanțe cu Tatiana Nagnibeda Tverdohleb, șefa Direcției Generale Educație, Tineret și Sport al Consiliului Municipal Chișinău. Doamnă Nagnibeda Tverdohleb, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă director! Dacă statul cheltuie bani nu doar cu instruirea din timpul anului, dar și cu tabere de odihnă, diverse alte activități, se vede că se pornește de la înțelegerea că și vacanțele trebuie să decurgă oarecum supravegheat, nu-i așa?
Da, desigur, aveți perfectă dreptate. Vacanțele este o parte componentă a acelui an de studii. Pur și simplu, activitățile sunt mai pasive, mai legere, după opțiunile copiilor. Nu este un program foarte drastic, așa să zic eu, orar, activități. Este o libertate mai mare a copiilor, dar se ține cont de opțiunile acestora.
E o responsabilitate, probabil, în primul rând, a părinților să le organizeze timpul liber al copiilor, dar în cazul acesta ce am putea să le facem celor dintre ei care au găsit o salvare în calculatoare? Prin urmare, cum ar trebui să se împartă această responsabilitate între școală, stat, părinți, bunei?
Noi vorbim în permanență de o conlucrare care ar trebui la nivelul pe care ne-l dorim. Școala, comunitatea se are în vedere aceiași familii, aceiași bunei care sunt, pentru că oricare familie deja pentru vară are un plan anumit de activitate, respectiv copiii pot beneficia de anumite foi de odihnă la tabere și la dorința părinților, de asemenea, pot beneficia de odihnă în preajma buneilor.
Legat de grădinițe, doamnă director, cum se explică totuși că de mai mulți ani și grădinițele și au vacanțe, dacă nu mă înșel, se întâmplă doar în Chișinău? Înainte de a ajunge să discutăm despre nevoia acestor întreruperi de program, aș vrea să vă întreb despre aspectul legal. Există vreo normă care ar permite, ar admite aceste închideri de grădiniță sau ele au izvorât dintr-o necesitate așa neprevăzută de regulamente?
Deci, în primul rând, perioada verii este o perioadă de revitalizare, de recuperare anumitor activități de plan tehnico-material. E vorba de acele reparații care intervin anume în această perioadă și cu excepție poate numai în anul de studii, respectiv pentru perioada dată sunt prevăzute anumite schimbări în această activitate, după cum ați menționat, deoarece este incompatibilă realizarea reparațiilor și activitatea copiilor în același sediu. Plus la aceasta, după cum s-a menționat, o mare parte din părinți nu își doresc, poate în perioada dată, copiii să fie la grădinițe din diferite motive. Fie că pleacă la țară, fie că sunt cu ei în concediu, respectiv în jurul la 40% chiar astăzi pot menționa este cu mai mică frecvența la grădiniță. Și atunci avem niște modificări în interiorul grădiniței. Dacă grădinițele sunt incluse în planul de activitate la întărirea bazei materiale, la reparația blocurilor sanitare. Vă dați seama că nu poate fi vorba de o activitate în acest caz. Dacă e vorba de reparația sistemei de încălzire, sistemei de canalizare a peductului, respectiv tot nu poate fi o activitate prodigioasă în această perioadă. Toate aceste schimbări sunt planificate din timp, încercăm să lucrăm și chiar lucrăm cu părinții pentru a le propune niște variante în grădinițele din apropiere. Ne străduim pe toate să le satisfacem. Poate nu aș menționa acum procentajul la 100% foarte bine, dar fiecăruia este propune o opțiune pentru ca copilul, dacă are nevoie de grădiniță, numai decât să beneficieze de ea. Și atât în această conlucrare încercăm să facem față cerințelor și pentru reparație, dar și pentru ca acei copii care doresc doresc totuși să frecventeze grădinița.
Câte grădinițe își închid de astăzi, înțeleg că se închid pentru aceste reparații? În Chișinău?
De astăzi avem în Chișinău, din cele 156 care activează în municipiu, adică sunt în foaie titulară, activează 151, 5 deja pe o perioadă de mai mult de jumătate de an, un an, sunt în reparații capitale, respectiv din 151 de astăzi în vacanță sau vor fi închise circa 25. Este vorba de sectorul Botanica, nouă grădinițe, sectorul Râșcani de asemenea nouă, la Boiucani 5 grădinițe și în sectorul Centru 2 grădinițe. În total ele sunt 25 la număr.
Cum se întâmplă, doamnă director, totuși, așa cum ne-au spus unii părinți, după aceste vacanțe, după aceste reparații, zugrăveala în grădinițe mai continuă și după ce se întorc copiii? Cum monitorizați acest gen de...
Păi anume, ca să nu fie aceste situații, avem nevoie de aceste vacanțe. Monitorizarea are loc, în primul rând, de cel care este în grădiniță, fie conducătorul, fie șeful de gospodărie. În primul rând, dacă apar unele nereguli, trebuie să fie sesizate și, în al doilea rând, obligatoriu este direcția de învățământ de sector. La sectoarele care ne-am referit, responsabili, în primul rând, sunt aceștia. Apoi, dacă apar careva necoincidențe, neconlucrări, părinții apelează la direcția generală, pentru că responsabil de ceea ce are loc în domeniu, la nivel de direcție, este responsabilă direcția de învățământ și respectiv șeful direcției de educație din sectoare.
Doamnă, spuneți-mi, vă rog, câți dintre părinți acceptă oferta de a-și muta copiii la alte grădinițe pe perioada când au loc reparații în grădinița lor normală, obișnuită, să zicem?
Marea majoritate, să zic, atunci când se discută, când se explică necesitatea, sunt de acord. Poate apar un procent mai mic a acestora care pur și simplu din obișnuință, că doresc, că au fost aici, poate să apară careva probleme.
Adică oricum, nu este o ofertă teoretică, hai să zicem așa.
Nu. Deci oricare cerere a închiderii pe o perioadă anumită a grădiniței este în conlucrare cu colectivul de părinți. Se aduc cererile, se aduc înștiințările, se aduc procesele verbale ale ședinților părinților. Vă zic, nu aș putea acum să zic toți la 100% sau totul este foarte bine la acest capitol. Dar oricum trebuie să îmbinăm și crearea condițiilor în perioada dată pentru 9 ani de studii și satisfacerea cerințelor părinților.
Doamna Nagnibeda Tverdohleb, totuși, grădinița este un fel de bonus din partea statului pentru părinți sau totuși o obligație a lui? Vă întreb pentru că există state în care grădinițele există doar pe baze private și atunci responsabilitatea statului e oarecum diferită acolo. La noi, cum e?
Aveți dreptate, școlarizare sau încadrarea elevilor în copiilor, adică în grădiniță, este obligatorie la vârsta de 5 ani. Deci atunci când copilul trebuie să fie pregătit de grădiniță, la vârsta mare, 5, 6, 6, 7 ani. Conform legislației, la dorința părinților și la momentul când sunt locuri vacante, când sunt grădinițe, această instituționalizare începe cu vârsta de 3 ani, conform legislației în vigoare. Până la 3 ani, copilul trebuie să fie în familie, iarăși conform legislației. Este o problemă care a rămas din sistemul anterior și care nu avem schimbări la acest capitol, cu părere de rău sau cu părere de bine, activează toată ziua de la 7 până la ora 7. E clar că și aici este necesar de o abordare, să zic, nu atât de totală față de toate grădinițe. Cred că ar trebui să avem și noi grădinițe care funcționează până la perioada de sau până la ora mesei, grădiniți care activează până la o anumită oră după ora mesei. La noi încă păstrarea acestui regim de activitate este și în continuare. Deci, în mare măsură, părinții s-au obișnuit cu acest program de activitate și sunt de acord și sunt convinsă că le convine aceasta. Oricum, cred că problema dată ar trebui să fie și revizuită, pentru că, iată, chiar acum, în perioada verii, dacă astăzi o menționez, frecvența în grădiniți este în jurul de 60%, 62%. Respectiv, nu toată lumea are nevoie, într-o perioadă anumită, de aceste servicii.
Propun să vorbim și despre școli. În afară de tabere de odihnă, ce alte oportunități pune statul părinților la dispoziție pentru vacanță?
În municipiul Chișinău, m-aș referi, pentru această perioadă s-au alocat de Consiliul Municipal circa 25 milioane lei, cu 2 milioane lei mai mult ca anul trecut, respectiv o mare parte din copii, în jurul la 20.000 din acei 73.000 vor beneficia de aceste foi de odihnă, iar zic practic undeva fiecare al patrulea copil poate beneficia de această foaie de odihnă la tabere. Majoritatea taberilor în perioada dată deja sunt în afara orașului, îndeosebi Vadului Vodă. În prima jumătate a lunii iunie și chiar până la sfârșitul ei am avut și taberi care au activat în instituțiile de învățământ, adică iarăși o obișnuință, o dorință a părinților ca copiii să fie ocupați cu ceva în perioada când sunt ei implicați la activitate, la serviciu. Numărul acestora a fost 34 la număr, deja s-a încheiat la sfârșitul lunii iunie și în a doua lună a verii, luna iulie, activează o singură tabără de odihnă cu sejur de zi în incinta liceului Mihai Viteazu, care va avea încă 2 săptămâni de activitate începând cu ziua de astăzi. Respectiv celelalte în Vadul lui Vod activează conform unui orar care ține 10 zile un schimb de activitate.
Iar și în fiecare an, am vorbit și anul acesta cu părinți care zic că e destul de dificil să obțină un bilet pentru aceste tabere. Cum se explică, doamna director?
Păi se explică prin faptul că avem 73.000 de copii care ar dori din clasele 1 a 12, dar e clar că avem în jurul la 20.000 care se vor odihni. Respectiv, nu toți ar putea să fie încadrați în aceste alocări de bilete. Dreptul de a da bilete revine conducătorului instituției de învățământ. Atunci când la nivel de direcție un număr anumit de solicitanți care a fost propus pentru perioada respectivă și din acesta se repartizează instituțiilor de învățământ, care ar trebui să dea prioritate copiilor care au condiții mai dezavantajate, poate acasă, copiii care sunt cu un părinte, copiii tutelați, orfani și apoi, desigur, și numărul celălalt de copii. Și vă dați seama că numai decât la acest capitol, cândva, oricum sunt probleme, că nu pot fi încadrați toți copiii care ar dori să beneficieze de aceste bilete.
Foarte pe scurt, pe finalul acestei discuții, ce ar trebui să știe părinții despre felul cum trebuie copiii să-și petreacă timpul liber, despre efectele nocive ale petrecerii timpului la calculator? Ce ați vrea să le sugerați în primul rând?
În primul rând, aș vrea să le sugerez ca să fie în permanență monitorizați de cei maturi, cât este posibil, de cineva din familie, de cineva din bunici, de rude, pentru că copilul încă nu este atât de conștient la oricare vârstă ca să-și dea seama despre una sau alte activități și impactul acestora asupra sănătății lui.
Dar există vreo normă în lege care să spună în mod expres de la ce vârstă ai voie să-l lași pe copil singur în casă și de la ce vârstă?
Nu avem la acest capitol ceva normativ care ar indica. Este responsabilizarea familiei, în primul rând, mai ales în perioada când părinții sunt la serviciu, pentru că aici pot interveni diferite tentări de activități, fie și acela scaldat, fie și ieșirea din apartament, unde nu întotdeauna copilul când ies afară este în siguranță de plină, fie și plecarea sinestătătoare de acasă, poate undeva la prieteni, și calculatorul astăzi, care nu întotdeauna are efecte cognitive, dar și cele nocive. Dacă putem mai mult de 2-3 ori pe zi, e clar că deja nu este bine pentru sănătatea copilului.
Vacanță frumoasă tuturor copiilor! Doamna Tatiana Nagnibeda Tverdohleb, șefa Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, a fost interlocutoarea noastră din această dimineață, căreia îi mulțumim pentru că a acceptat această discuție.
Este ora 7 și aproape 20 de minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Marin Turea și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și revista presii. Dar mai întâi, știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Ploile puternice de duminică și din cursul nopții au întrerupt alimentarea cu energie electrică în cel puțin 19 localități din 9 raioane și autonomia găgăuză, au inundat numeroase străzi din Chișinău, subsoluri și locuințe. Nu este limpede dacă ploile care au afectat mai ales partea de centru și cea de sud a țării au produs și alte pagube. Agenția Oficială de Știri de la Tiraspol relatează că zeci de organizații ale societății civile transnistriene au decis duminică să trimită Națiunilor Unite, președinților Rusiei și Ucrainei, o cerere de recunoaștere a independenței regiunii. Autoritățile de la Chișinău nu au comentat noua evoluție care survine pe fundalul unor tensiuni cu Tiraspolul. Croația a devenit la miezul nopții a 28-a țară membră a Uniunii Europene. Mii de oameni au sărbătorit pe străzile Zagrebului, numărând ultimele clipe până la aderare. Aderarea are loc după aproape două decenii de la încheierea războiului de independență a Croației față de fosta Iugoslavie, după ample reforme, uneori nepopulare, și după 5 ani de recesiune economică în țara de pe coasta Adriaticii. Statele Unite au spus că vor răspunde dezvăluirilor publicate duminică de ziarul german Der Spiegel despre instalarea microfoanelor ascunse în oficiile Uniunii Europene. Câțiva oficiali europeni, inclusiv din Germania și Franța, au sugerat că aceste bănuieli pot afecta negocierea unui tratat transatlantic de liberalizare a comerțului. Comisara Europeană pentru Justiție, Viviane Reding, a spus că partenerii nu se spionează. Protestatarii antiprezidențiali din Egipt au rămas pe străzile capitalei Cairo în cursul nopții, după o zi de demonstrații în întreaga țară, la care mii de oameni au cerut demisia președintelui islamist Mohamed Morsi, la un an de la alegerea acestuia.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Este ora 7:22. Să vedem ce scrie presa de astăzi. Adevărul descrie situația de la întreprinderea municipală de asamblare a trolebuzelor. Drept prilej pare să fi servit un control al Curții de Conturi care a descoperit numeroase nereguli la Regia Transport Electric Chișinău. Auditorii constată un management defectuos al întreprinderii care provoacă anual pierderi de milioane. Una dintre numeroasele probleme pare să fie și existența unor rute de trolebuz extrem de neprofitabile. Astfel, de exemplu, în Chișinău există mai multe rute care câștigă câte 70 de lei de la o cursă dus-întors. Și din comersant.md aflăm detalii despre proaspăt încheiata conferință de prezentare a Uniunii Vamale și Spațiului Economic Comun Belarus-Kazahstan-Rusia, eveniment organizat de ambasadele Rusiei, Belarusului și Consulatului Kazah la Chișinău. Autorii articolului au aflat că evenimentul a fost posibil datorită insistențelor unor reprezentanți ai Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Principala concluzie a conferinței a constat în faptul că o integrare paralelă în Uniunea Euroasiatică și în cea europeană nu este posibilă. Concluzia articolului din comersant.md este, citez, deocamdată integrarea europeană a Republicii Moldova nu întâlnește niciun fel de piedici, în afară de piedicele puse chiar de către cei care promovează această integrare. Citat închis.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aflu că un grup de deputați urmează să elaboreze un set de măsuri și acțiuni referitoare la situația din Transnistria. Știrea asta ne-ar bucura dacă am ști care sunt măsurile și acțiunile preconizate. Cum nu le știm deocamdată, rămânem calmi și circumspecți. E de presupus că măsurile suspomenite sunt o reacție la legea despre frontiera de stat a Transnistriei, semnată recent de liderul de la Tiraspol. Pe de altă parte, Uniunea Europeană cere Chișinăului să controleze oarecum fluxul de oameni care vine dinspre Transnistria. În acest scop sunt create puncte de control. Îmi amintesc că acum câteva zile, un lider politic autohton foarte influent a zis că transnistrenii și-ar întoarce privirile spre Moldova dacă pe malul drept salariile ar fi mai consistente. Nu am înțeles însă cât de mare trebuie să fie aici salariul ca omul simplu din Transnistria să se pătrundă de convingerea că reunificarea e necesară. Există o strategie economică viabilă de majorarea salariilor. Asta nu-mi este clar. Ce vreau să zic? Moldova negociază cu Transnistria și tot elaborează măsuri și acțiuni două decenii. Efectul tuturor acestor eforturi mi se pare foarte modest. Mai nimic nu se modifică. Cele două părți rămân pe poziții antagoniste, în ciuda declarațiilor încurajatoare. Firește, se poate negocia în continuare, se poate negocia la nesfârșit, 10, 50 sau 100 de ani, negocierile și măsurile nu sunt lucrul cel mai rău. Ar trebui totuși să existe și un rezultat al tuturor acestor discuții și măsuri. Dacă înțeleg eu bine, autoritățile de la Chișinău au vrut mereu și vor să reunifice țara. E un deziderat frumos, fără doar și poate. Lucrul acesta mi se pare însă imposibil dacă discuțiile, măsurile și acțiunile se mulează pe abstracții și evită detaliile concrete. Mi se pare că deosebirile culturale, politice, economice nu pot fi armonizate în absența unor compromisuri care să vizeze amănuntele cele mai mici și mai insignifiante. Primul pas în mod normal ar trebui să fie al Chișinăului. El trebuie să vină cu propuneri concrete și să spună foarte clar ce vrea și cât poate ceda. Concretețea trebuie să fie prezentă în toate, de la direcția în care se va mișca statul reunificat până la viitorul limbii moldovenești în grafie chirilică, la impozite, buget, vamă, delimitarea exactă a competențelor. Da, Tiraspolul ar putea să respingă toate chestiile astea concrete, numai că o virtuală reunificare e imposibilă fără intrare în domeniul concreteței. Și mai bine să te gândești la o ofertă concretă de pe acum decât să o cauți cu înfrigurare atunci când miracolul reunificării se va produce.
În mod tradițional, jurnalul de corespondent de luni vine de la Bruxelles și e semnat Dan Alexe.
La nivel individual, românul, care, cum se știe, s-a născut poet, e prin natura sa un intelectual. Sigur, unele arătări care, din păcate, ne seamănă au fost menite a deveni tinichigi, altfel zis a lucra cu mâinile. Însă, în linii mari, românul are o natură nobilă și eterată, blând creatoare, de care s-ar desfăta pe deplin dacă n-ar fi înconjurat de atâta mizerie și țigănie. Obsesia cu intelectualii face parte din asta. Nici măcar comunismul nu a putut face nimic împotriva convingerii profunde că oricine nu lucrează cu mâinile este un intelectual. Cum însă o oarecare îndoială persistă, convingerea e întărită subconștient prin orice aduce argumente în favoarea echivalenței intelectual egal cine nu lucrează cu mâinile. De aici, stranii apucături, cum sunt cele ale parveniților care își lasă să crească unghiile de la degetele mici. În mod clar, ei nu pot fi niște tinichigii. Românii nu sunt așadar un popor obișnuit. Ei trebuie să fie, potrivit formulelor cu care sunt mustrați străinii care comit greșeala de a crede altceva, o insulă de latinitate într-o mare slavă. Ei nu vorbesc o limbă, ci le picură de pe buze lapte și miere, iar capitala lor este micul Paris. Românii n-au schingiuit niciodată pe nimeni. În al doilea război s-au aliat cu Hitler doar pentru a evita o catastrofă și mai mare, evreii au fost protejați, iar țiganii deportați de Antonescu au fost de fapt doar ajutați să se familiarizeze cu munca manuală. Altminteri, dacă nu-i forța să muncească dur cu mâinile, ar fi riscat să cadă și ei prin definiție în categoria intelectualilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Iar acum dicționarul de sunete realizat de Lucian Ștefănescu.
Dicționarul electronic All Music Guide ne spune că atunci când bateristul, producătorul și compozitorul Chris Vrena a părăsit vestita trupă de rock industrial Nine Inch Nails în 1996, a fost clar că acesta nu va fi sfârșitul carierei lui artistice. O vreme, Vrena a produs și coprodus material sonor, între alții pentru Marilyn Manson, Exhibit, Red Delicious, Lords of Acid și Cold. Apoi, în 2001, a scris muzica pentru McGee's Alice, un joc video inspirat din Alice în Țara Minunilor. În același an, Chris Vrena dezvăluie lumii proiectul Tweaker, cu primul album al acestuia, The Attraction to All Things Uncertain, urmat în 2004 de 2 AM Wake Up Call. Numele primului album e inspirat dintr-un tablou al lui Joe Soren, Eliot's Attraction to All Things Uncertain, reprodus pe coperta albumului. O muzică frumoasă, o muzică stranie și de ascultat la ora 2 dimineața. Piesa care deschide albumul se numește Linoleum și e compusă de Chris Vrena împreună cu David Sylvian, care interpretează partitura vocală.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea noastră se apropie de final.
Ne despărțim acum, dar vă amintim că diseară, la ora 19, Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7, ediție serală, după care vă așteaptă și la 21 cu sinteza zilei.
Liliana Barbăruși și Mărin Turea vă mulțumesc acum pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai productive. Aici e Radio Europa Liberă.